Welcome to the Voice of America in Khmer.
សូមស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបិទគប់និងការបិទផ្សារប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយស្បៀងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវៀតណាមនឹងផ្តល់ឧបករណ៍ជំនួយដង្ហើម800គ្រឿងដល់កម្ពុជាខណៈអ្នកជំងឺ COVID-19 កើនដល់ជាង 5,000 នាក់មេដឹកនាំអាស៊ាននឹងជួបប្រជុំកំពូលពិសេសជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅភូមាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដូចនៅសៀរីប្រធានាធិបតីបារាំងលើកឡើងថាលក្ខខណ្ឌតឹងតែងច្បាស់លាស់គួរតែមានជាមួយរុស្ស៊ីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការបិទផ្សារជាបន្តបន្ទាប់នៅភ្នំពេញនៃការបិទគប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានកំពុងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដូចជាការរអាក់រអួលដល់ដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយស្បៀងដល់ទីក្រុងមួយនេះការបិទទីក្រុងបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវបានកំណត់បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តអូសបន្លាយការបិទក្រុងទៀតឬយ៉ាងណាគណៈការឆ្លងបន្តកើនឡើងលោកអ៊ុនឆេងប៉ូរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងការបិទផ្សារបន្លាយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ទល់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្កជាផលប៉ះពាល់ដូចជាការរអាក់រអួលដល់ចរន្តផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារជាបន្លាយត្រីសាច់ដល់ប្រជាជនជាង2លាននាក់ដែលកំពុងកំហិតខ្លួនឯងនៅផ្ទះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែមករាមករាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលស្ថិតក្រោមការបិទគប់ដែលជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយតបនឹងកំណើនការឆ្លងកូវីដ -19 ក្នុងសហគមន៍ដែលកើនឡើងខ្លាំងក្នុងខែមេសានេះអញ្ញាធិមូលដ្ឋានក៏បានសម្រេចបិទផ្សារជាបន្តបន្ទាប់ខណៈរកឃើញការឆ្លងវីរុសទៅលើបណ្ដាអាជីវករនិងអតិថិជនមកទល់នៅថ្ងៃទី23ខែមេសានេះមានផ្សារយ៉ាងតិច20ទីតាំងហើយដែលត្រូវបានបិទដើម្បីបញ្ជៀសមនុស្សកកកុញអ្នកស្រីស៊ីរ៉ាស៊ីអាជីវករបោះដុំបន្លែនៅផ្សារដំកូននិងស្វាមីព្រមទាំងអាជីវករផ្សេងទៀតនៅផ្សារនេះត្រូវបានតម្រូវឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មទាំងស្រុងតាំងតែពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 បន្ទាប់ពីមានការឆ្លងរាលដាលក្នុងចំណោមអាជីវករក្នុងផ្សារដ៏ធំមួយនេះអាជីវករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះនឹងស្វាមីទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យធ្វើចតលិខិតដល់ដំណាច់ខែអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាការផ្អាកអាជីវកម្មទាំងស្រុងនៅផ្សារដំកូននិងផ្សារផ្សេងទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អាហារត្បិតអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលជញ្ជូនឲ្យអ្នកស្រីក៏ពិបាកចូលមកភ្នំពេញហើយចូលមកក៏មិនដឹងជាយកទៅលក់នៅទីណា
អាចបងអាចសុំបីតែខ្ញុំក៏ពេលខ្លះខ្ញុំក៏អត់មានសាច់ញ៉ាំនៅទីហ្នឹង
បាទអ្នកស្រីរ៉ាស៊ីបន្ថែមថាអ្នកស្រីនៅសល់បន្លែខ្លះដែលអាចធ្វើជាអាហារបរិភោគជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈមានការលំបាកចេញទៅក្រៅផ្ទះអាជីវករបន្លែរូបនេះក៏បានស្នើថាក្រុមអាជីវករដែលទទួលបានតេស្តអវិជ្ជមានដូចជាអ្នកស្រីគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញមកលក់ឡើងវិញខ្លះដោយគោរពតាមវិធានអនាម័យដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងក្នុងទីក្រុង
បើបានចម្រើនហ្នឹងក៏ល្អដែរពួកអីមករយៈហ្នឹងពួកយើងនៅផ្ទះចឹងមកការពួកយើងអត់សូវមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពអញ្ចឹងព្រោះដល់តែបងក៏ដឹងស្រាប់ហើយថាអត់មានចំណូលអីត្រូវចូលឯង
លោកយ៉ងសាំងកុមារអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាសហស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP បានជំរុញឲ្យរដ្ឋពិចារណាឡើងវិញលើជំរឿបិទផ្សារទាំងស្រុងគណៈការគ្រប់គ្រងចែកចាយស្បៀងអាហារនៅក្នុងទីក្រុងជួបបញ្ហារអាក់រអួល
ធ្លាប់នឹងថាបើយើងគួរយកពីឡើងវិញទៅអ្នកដែលគាត់អត់មានទុកមេរោគគាត់លក់តទៀតទៅអ្នកដែលទុកមេរោគក៏យើងយកគាត់ទៅព្យាបាលទៅហើយយើងសន្យាធ្វើតេស្តពួកគាត់ណាតែប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញមិញគឺយើងត្រូវឲ្យគាត់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ស្ថាប័នបាលហ្នឹងជាពិសេសក្នុងគុំលក់ដល់គ្នាពាក់ម៉ាស់ឲ្យអ្នកមកទិញហ្នឹងដូចគ្នាដែរត្រូវអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅព្រោះហ្នឹងវា ជួយការពារទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជួយឲ្យសកម្មភាពលក់ដូរសេដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅដំណើរការបានខ្លះ
អ្នកជំនាញកសិកម្មរូបនេះបានឲ្យជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ឈប់អាជីវកម្មមិនចាំបាច់ក្នុងផ្សារដើម្បីទុកកន្លែងឲ្យអាជីវករលក់ម្ហូបអាហារត្រីសាច់និងរក្សាគុណលាតសុវត្ថិភាព VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមេភក្តីដើម្បីសុំការបំភ្លឺបាននៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយតាក់ទិននឹងការបិទផ្សារនិងការផ្គត់ផ្គង់អាហារនេះលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិផ្នែកខមរភាសាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាអញ្ញាធិការកំពុងសម្រួលដឹកជញ្ជូនបន្លែត្រីសាច់តាមរថយន្តក្រុងទៅលក់តាមទីតាំងនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយអញ្ញាធិការក៏មិនបានហាមឃាត់ការដឹកបញ្ជាទិញតាមអនឡាញនោះដែរ
វាពិតជាលំបាកជាងការដែលយើងមិនទាន់បាត់ទុកវាពិតជាលំបាកហើយប៉ុន្តែការលំបាករបស់យើងនេះជាមិនផុតពិបាករយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែជាងលំបាករយៈពេលវែងក៏ប៉ុន្តែប្រដារីត្រីភ្នំពេញនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងរីករោគជួបឯងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនជាប្រដកាន់តែមានភាពធូរស្បើយដែរយើងក៏មានដៃគូលក់បន្លែបន្លែនេះបន្លែអូគានិកទៀតហើយយើងលក់ទៅតាមតំបន់ទៅតាមផ្ទះបងប្អូនជាប្រដយើងកំពុងតែរីករោគជួបឯងនេះជួយគាត់ខាងទៀតយើងក៏យល់ច្បាស់ដែរថាបាត់បង់ស្បៀងអាហារគឺជាបញ្ហាមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានលើកឡើងថារដ្ឋនានាត្រូវគិតគូរថ្លឹងថ្លែងវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការបិទផ្សារឬទីតាំងនានាជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបណ្ដាលមកពីការបិទនោះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការបន្តឲ្យផ្សារបើកអាចធ្វើបានតាមរយៈការអនុវត្តវិធានការអនាម័យពិនិត្យកម្ដៅរបស់អាជីវករនិងកម្មករនៅក្នុងផ្សាររក្សាគុណលាតពីតូបមួយទៅតូបមួយផ្ដល់ទឹកលាងដៃរក្សាអនាម័យនិងកំណត់ចំនួនមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកដាំដុះនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនបន្លែវិញក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីបញ្ហានៃការធ្វើដំណើរពិបាកនិងស្មុគស្មាញក្នុងការដឹកស្បៀងឲ្យមកដល់ភ្នំពេញអ្នកស្រីញ៉ែមសវណ្ណារីកសិករដាំបន្លែនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបានលើកឡើងថាការផ្គត់ផ្គង់កសិផលរបស់អ្នកស្រីនៅសមាជិកសហគមន៍កសិកម្មមកភ្នំពេញជួបឧបសគ្គដោយអ្នកដឹកជញ្ជូនមានការតែតិចទៅប្រឈមមកនឹងរនាំងរបស់សមាជិកជាច្រើនកន្លែងទ្រាំនឹងមកដល់ភ្នំពេញ
បងតាំងពីថ្ងៃបិទគតុបហ្នឹងបានផ្ញើទឹកតិចតិចដែរអូនប៉ុន្តែវាពិបាកក៏ចុះនាំចូលបាឡានក៏ត្អូនឡានក៏ត្អូនបាប្រាប់បងថាពេលយកទៅចឹងមានប្រាស់ឆើកន្លែងនេះគាត់ហាមចឹងណា
បា
ទហើយប្រាស់មួយមួយហ្នឹងក៏ពូឡានហ្នឹងគាត់សុំអនុញ្ញាតក៏ខាងអ្នកដែលយាមផ្លូវហ្នឹងក៏លើកដៃទៅផ្ទះអីចឹងថាបន្លែបងកាត់អើយនំយកតាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយស្ងគាត់តំវ៉ាមកបានឲ្យទៅម្ដងម្ដងថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់ឲ្យថ្លៃឡានប្រឈមមុខថ្លៃឡានគាត់ថ្លៃដែរព្រោះគាត់យកថ្លៃ
ចំណែកអ្នកស្រីគីមងាច់ជាកសិករដាំស្ពៃសាឡាត់ក្នុងឃុំទឹកវិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងថាការបិទផ្សារនិងការបិទគតុបបានប៉ះពាល់ដល់ការប្រម៉ូទិញបន្លែនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីបារម្ភថាស្ពៃសាឡាត់ដែលត្រូវប្រម៉ូផលនៅចុងសប្តាហ៍នេះរបស់អ្នកស្រីអាចនឹងគ្មានទីផ្សារខណៈការបិទទីក្រុងត្រូវកំណត់បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងឡើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តអូសបន្លាយការបិទគតុបនេះទៀតឬយ៉ាងណារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Hanoi បានឲ្យដឹងថាខ្លួនក្រុងនឹងផ្ដល់ជំនួយជាបរិការពេទ្យដល់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើម800គ្រឿងនិងម៉ាស់ពេទ្យជាង2លានខណៈអ្នកជំងឺ COVID នៅកម្ពុជាបន្តកើនឡើងដល់ទៅជាង 5,600 នាក់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាស្វាគមន៍ដំណឹងនេះដោយថាជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្រេចផ្តល់បរិការពេទ្យដល់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមចំនួន800គ្រឿងនិងម៉ាស់ជាង2លានខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយចំនួនអ្នកជំងឺមានទៅដល់ជាង5,600នាក់នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានវៀតណាម សារព័ត៌មានរបស់វៀតណាមមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មាន VN Express ផងដែរបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនឹងផ្ដល់ជំនួយបរិក្ខារពេទ្យរួមមានឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមចំនួន800គ្រឿងនិងម៉ាស់ពេទ្យប្រមាណ2,300,000ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ Secretary ការអង្គភាពព័ត៌មានវៀតណាម VN Express ឲ្យដឹងថាការសម្រេចផ្ដល់ជំនួយនេះធ្វើឡើងក្រោយមានជំនួបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមលោកកូវៀនថាញ់ឡុងនិងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកមមប៊ុនហេងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសា។បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលវៀតណាមក៏នឹងជួយកម្ពុជាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយការបញ្ជូនអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិងឧបត្ថម្ភឧបករណ៍សុខាភិបាលផ្សេងទៀតមកកាន់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនប្រសិនបើកម្ពុជាត្រូវការ។រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមលើកឡើងថាប្រទេសវៀតណាមមានឆន្ទៈដើម្បីភ្ជាប់ទីកន្លែងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 រវាងប្រទេសទាំងពីរនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអ្នកជំនាញទៅវិញទៅមកប្រសិនបើចាំបាច់។ VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកមមប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមិនឆ្លើយតបសំណួរផ្ញើតាមប្រព័ន្ធ Telegram VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានដែររដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមលោកកូវៀនថាញ់ឡុងត្រូវបានសារព័ត៌មាន VN Express ដកស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថាមេរៀនរបស់វៀតណាមក្នុងចំណោមមេរៀនជាច្រើននោះគឺការបង្ការនិងការប្រយុទ្ធការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលហើយនិងប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះលោកឡុងត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីបន្ថែមថាកិច្ចសហប្រវត្តិការរវាងទីតាំងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៃប្រទេសទាំងពីរមានន័យថាវិជ្ជាមណ្ឌលអាចផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈគឺនៅពេលពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ការឆ្លងជំងឺនេះបានរាលដាលដល់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងជាដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាករណីឆ្លងថ្មីមានជាង650នាក់ទៀតដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមាន8,300នាក់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង5,600នាក់ខណៈកម្ពុជាកំពុងខ្វះខាតកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រសួងសុខាភិបាលបាននិដឹងថាអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់61អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះលោកទឹមបូរ៉ានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពយល់ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយក្នុងការផ្តល់ជំនួយបរិក្ខារពេទ្យមកកម្ពុជាគឺជាកម្លាំងមនុស្សធម៌ដែលអាចជួយកម្ពុជាបន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19
វាជាការងារមនុស្សធម៌ហើយវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអញ្ចឹងប្រទេសមួយនៅក្នុងអាស៊ានគឺខ្ញុំគិតថាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកណាមានលទ្ធភាពខាងណាគឺគេអាចជួយគ្នាបានអញ្ចឹងណា
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌នេះនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដោយកម្ពុជាបានបញ្ជូនម៉ាស់និងបរិក្ខារពេទ្យច្រើនទៅចែកជូនប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាទីម័រឡេសនិងនេប៉ាល់នៅគ្រាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាន10ប្រទេសរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតំបន់ជាពិសេសបញ្ហាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅភូមាដែលប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីមានអំពើរដ្ឋប្រហារនិងការសម្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនរយនាក់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនមិនអាចទាយទុកមុនបានចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសនោះទេទោះជាអាស៊ានពង្រីកទួលនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិភូមាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាភូមាក៏ដោយក្តីលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចំនួន10ប្រទេសដែលក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជាបានដាក់គម្រោងការជួបប្រជុំកំពូលផ្ទាល់មុខគ្នាមួយថ្ងៃនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍យោធាភូមាមីងអ៊ុំលៀងដែលរងការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិនិងរងទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ភូមារបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីចេញពីតំណែងនិងសម្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាជាង240អ្នកនៅក្នុងពេលបង្ក្រាបដោយឃោឃៅនិងចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈមកដែលការនេះត្រូវគេគិតថាធ្វើឲ្យសមាគមដ៏មានសក្តានុពលខាងសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី4ក្នុងពិភពលោកមួយនេះរងការប៉ះទង្គិចនិងរងការចាប់ប្រកាន់ថាបរាជ័យមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យចេញជាលទ្ធផលដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឃ្លាំមើលបញ្ហាតំបន់និងសកលបានថ្លែងថានេះជាកលៈទេសៈចាំបាច់សម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានរកមធ្យោបាយការទូតនយោបាយណាមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងភូមាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមយោធាហើយគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិហើយសូម្បីតែអាស៊ានក៏ពុំទាន់មានជំហរណាមួយគ្រប់គ្រងដែរ
ហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានបេតបមីងអងលៀងចូលរួមនោះក៏មិនមែនថាជា head of state ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនៃរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ផងដែរគ្រាន់តែជាតំណាងនៃរបបសឹកយោធានឹងដើម្បីមានការពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកពីព្រោះថានេះគឺជាឱកាសមួយដែរដើម្បីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានផ្ដល់សារប្រកាសមួយជាក់លាក់មួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្រើហិង្សាសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងហើយទី2ស្វែងរកដំណោះស្រាយការចរចានយោបាយណាមួយរវាងភាគីជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសភូមានឹងចឹងហើយនឹងប្រហែលជាអាចទូនទីរបស់អាស៊ានដើម្បីជំរុញដាក់សម្ពាធទៅដល់រដ្ឋាភិបាលយោធានឹងកុំឲ្យប្រះហិង្សាទី2ជំរុញឲ្យមានកិច្ចចរចាផ្នែកនយោបាយណាមួយហើយជំរុញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរស្ដារឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសភូមាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែរដែលជាប្លុកប្រកាន់នយោបាយកុងសង់ស៊ីសឯកច្ឆ័ន្ទនិងមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះពេលនេះភូមាកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្រមោលមួយរបស់ក្រមស៊ីវិលដឹកនាំដោយលោកស្រីអង្សានសូជីដែលត្រូវក្រមយោធាបណ្ដេញចេញពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលមានការគាំទ្រខ្លាំងពីអន្តរជាតិលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានចោទជាសំណួរថាតើការសន្យាឬជាលេសបន្តអំណាចដែលរបបសឹកភូមាសន្យាធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអាស៊ាននិងអន្តរជាតិត្រូវការបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះនៅពេលត្រូវបានអ្នកកសែតសួរនៅអតិស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហោះអំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអាន់តូញ៉ូហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះស្ដីពីបញ្ហាភូមាលោកស្តេហ្វានឌូសេរិកអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
The Secretary General is hopeful of a very strong unified voice from ASEAN.
លោកអគ្គលេខាធិការសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានឹងមានសម្លេងរួមពីសមាគមអាស៊ានសមាគមអាស៊ានជាប្លុករួមមួយមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយយើងសម្រេចបានគោលដៅដែលយើងចង់បាននោះគឺការវិលត្រឡប់ទៅរកការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយក្រុមជនស៊ីវិលក្នុងប្រទេសភូមាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងៗទៀតក៏មានសម្លេងសំខាន់និងតួនាទីសំខាន់ផងដែរដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសារដ៏មានទម្ងន់ចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះ
ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីវត្តមាននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលនេះហើយគឺលើកលែងតែមេដឹកនាំប្រទេសថៃគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងលោករ៉ូទ្រីហ្គោដូទេតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលកំពុងប្រឈមមុខឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងដោយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរនោះបានប្រកាសថានឹងមិនចូលរួមទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានដោយបញ្ជូនត្រឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចូលរួមជាជំនួសវិញកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងមានព្រះរាជសន្ទរកថាបើកនិងបិទដោយព្រះមហាក្សត្រប្រទេសប្រ៊ុយណេព្រះចៅស៊ូលតង់ហាជីហាសិណៃបូឃៀដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលនេះនិងសន្ទរកថារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានជាសមាជិកអំពីបញ្ហាកសាងសហគមន៍អាស៊ានបញ្ហាទំនាក់ទំនងខាងក្រៅប្រទេសនិងការផ្លាស់ ប្តូរទស្សនៈអំពីបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងពីប្រមុខដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានប្តូរវេនឆ្នាំបន្ទាប់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងបន្តទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតបញ្ហាភូមិមាត្រូវគេគិតថានឹងត្រូវលើកឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននៅពេលនោះដោយសារតែគោលការណ៍មិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅវិញទៅមកបានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានខ្លះរួមទាំងកម្ពុជាផងបានបង្ហាញជំហរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយទទូចដល់មេដឹកនាំភូមិមាឲ្យបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សានិងដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំភូមិមាដែលបង្ក្រាបពលរដ្ឋមិនញញើតនឹងការអំពាវនាវនិងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលនាំមកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនានានោះចាត់ទុកថាចលនាបះបោររបស់ពលរដ្ឋភូមិមាគឺជាការចង់បំផ្លាញប្រទេសភូមិមាលោកធុនខិននៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Rohingya ភូមិមាប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសហៅថា Burmese Rohingya Organization UK ហៅថា BRUK បានថ្លែងថារបបមេដឹកនាំយោធាលោក Ming Aung Hlaing បានសម្លាប់ពលរដ្ឋសឹងតែរាល់ថ្ងៃដែលសហគមន៍អាស៊ានត្រូវថ្កោលទោសដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកថាជាការជួយភូមិមាកុំឲ្យជួបមហន្តរាយ
This is someone who United Nations and others have accused of genocide. He should face court.
Min Aung Hlaing គឺជាមនុស្សដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកដទៃទៀតបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍បរិះនេះគួរត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅតុលាការមិនមែនត្រូវផ្ដាល់កំរាលព្រំក្រហមទេ
លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានគឺជាឱកាសចុងក្រោយមួយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាវិបត្តិភូមិមាហើយមេដឹកនាំអាស៊ានមិនត្រូវការពៀមេដឹកនាំយោធាភូមិមាទេនៅក្នុងពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើកិច្ចការទូតគួរឲ្យសរសើរដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាភូមិមានេះគេមិនទាន់ដឹងថាតើប្រធានអាស៊ាននឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយពីប្រជុំកម្ពុជាពិសេសនេះបែបណាពីបញ្ហាភូមិមាហើយថាតើអាចនឹងចេញរួចឬក៏យ៉ាងណាមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ជាឯកច្ឆន្ទឬទេដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកពីសាមគ្គីភាពថាមានទស្សនវិស័យតែមួយអត្តសញ្ញាណតែមួយនិងសហគមន៍តែមួយនោះសមាគមអាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋជាង650លាននាក់ហើយព្យាយាមនៅជាអភិជាក្រិតរវាងមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរួមមានប្រទេសប៊្រុយណេកម្ពុជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវភូមាម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមជាដើមរីឯការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រមានថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមដូចនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែរប្រសិនបើអំពើហិង្សានៅទីនោះมันអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណាវហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋទាំងអស់ដែលមានឥទ្ធិពលជាពិសេសប្រទេសនៅជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យដាក់សម្ពាធរួមគ្នាទៅលើរបបយោធាកាន់អំណាចដើម្បីបញ្ចប់ការគាបសង្កត់និងការសម្លាប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីលើកឡើងថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដែលអាចនឹងក្លាយជាបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងត្រូវតែបញ្ឈប់លោកស្រី Ravina Shamdasani អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រី Bachelet លើកឡើងថាលោកស្រីឧត្តមស្នងការមានការភ័យខ្លាចថាការបន្តបទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះអាចហែកហួរប្រទេសមួយនេះនិងនាំទៅរកសង្គ្រាមស៊ីវិលដូចនៅប្រទេសសេរីដែរអ្នកស្រី Ravina Shamdasani ថ្លែងថា
The High Commissioner states that there are clear echoes of Syria in 2011. There too we saw peace.
លោកស្រីឧត្តមស្នងការលើកឡើងថាមានស្ថានភាពច្បាស់ច្បាស់ដូចនៅសេរីក្នុងឆ្នាំ2011ដែរនៅទីនោះយើងក៏ឃើញមានការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដែលត្រូវប្រឈមនឹងកងកម្លាំងដែលមិនមានសមាមាត្រនិងមិនចាំបាច់ការគៀបសង្កត់ដល់ប្រិយផ្សៃនិងរ៉ាំរៃទៅលើប្រជាជនខ្លួនបណ្ដាលឲ្យបកគលមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមកាន់អាវុធហើយក្រោយមកនឹងមានអំពើហិង្សាកាន់តែរីករាលដាលយ៉ាងលឿននៅទូទាំងប្រទេស
សង្គ្រាមស៊ីវិលមួយទូស្វាត់នៅសេរីមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សចំនួនប្រមាណ400,000នាក់បានស្លាប់មនុស្សចំនួន 11.7 លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅទាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយមនុស្សជាង11លាននាក់ត្រូវការជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីរស់អ្នកស្រីឆាំដាសានីថ្លែងថារបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តបានបង្ហាញថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីដើមខែមេសាគឺជាស្ថានភាពសាហាវនិងអាក្រក់ខ្លាំង អ្នកស្រីថ្លែងទៀតថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាថាត់ម៉ាន់ដូបានវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលជាមួយនឹងគ្រាប់បែកដៃបញ្ជាដោយរ៉ុកកែតនិងកាំភ្លើងត្បាល់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់82នាក់អ្នកស្រីថ្លែងថាមនុស្សមួយចំនួនកំពុងប្រើប្រាស់អាវុធឆ្នៃបណ្ដោះអាសន្នឬដែលអាចកែឆ្នៃបានក្នុងការការពារខ្លួនហើយការប៉ះទង្គិចរវាងយោធានិងក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងរដ្ឋខាឈិនរដ្ឋឆានិងរដ្ឋខេនកំពុងតែមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងអ្នកស្រីឆាំដាសានីថ្លែងថា
As arrests continue, with at least 3,080 people currently detained, there are reports that 23 people have been sent.
ខណៈការចាប់ខ្លួននៅតែបន្តមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3080នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅពេលនេះមានរបាយការណ៍ថាមនុស្ស23នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីមានសវនកម្មសម្ងាត់រួមមានអ្នកតវ៉ា4នាក់និងមនុស្ស19នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងនយោបាយការចាប់ខ្លួនត្រង់ទ្រាយធំបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់រត់គេចខ្លួន
អ្នកស្រីឆាំដាសានីថាសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែដួលរលំអ្នកស្រីថាមនុស្សរាប់លាននាក់បានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគេហើយវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចរកអ្វីបានអ្នកស្រី Bachelette បានហៅស្ថានភាពនេះថាជាស្ថានភាពដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកស្រីថាបណ្ដាប្រទេសនានាត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងហិរញ្ញប្បទានដល់មេដឹកនាំយោធាដែលអាចនាំឲ្យមានការសម្លាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួននិងរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសមហាអំណាចនានានៅលើពិភពលោកគួរតែកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងតែងច្បាស់លាស់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
ប្រទេសមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកគួរតែកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌតឹងតែងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយត្រូវពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានបំពាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាន CBS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Macron បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាវីដេអូមួយដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះថាយើងត្រូវកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងតែងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោកនិយាយដូចនេះថានេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់ទណ្ឌកម្មតែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មគឺជាផ្នែកមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងមូលលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានបន្ថែមទៀតថាលោកក៏យល់ស្របផងដែរជាមួយនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នៅក្នុងការបើកការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាក្រុងដូចនេះគឺជាការងាកចេញពីគោលជំហរពីមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបានធ្វើឲ្យបារាំងងាកកាន់តែជិតទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីបានឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2017មកលោកម៉ាក្រុងបានព្យាយាមកាត់បន្ថយភាពមិនជឿទុកចិត្តគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងប្រចាំប្រទេសដោយលោកសង្ឃឹមថារុស្ស៊ីនឹងអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិតឹងតែងបំផុតនានានៅលើពិភពលោកបានលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានលើកឡើងដោយខាងលើនេះនៅចំពេលមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាខ្លាំងបំផុតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅឆ្នាំ1989មកកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនលើរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការដាក់កំហិតលើទីផ្សារបំណុលរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែការជឿជាក់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនការលួចវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការយាយីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងទង្វើអាក្រក់ផ្សេងៗទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលឹងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលឹងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.